Ba, ekonomia gaie irekiko diegu tartea datozen minutuetan, ostegunero egiten dugun bezala, Ekai Zenterreko Adrian Zelaiaren eskutik, telefonaren bestaldean prest dago dagoeneko. Adrian, arratsaldeon, zer moduz?
Osondo.
Bueno, Adrian, basiko gara gaurko kontuei errepasotxoa egiten, gaurkoan, hoi dugun bezala, hiru gairen inguruan arituko gara, eta lehenik eta behin, lan mundura begira jarriko gara, izan ere, lan gatazkak goraka egin dute, eta horrekin batera grebek ere, ez da?
Bai, Holanda, zenbaki ezberdinen arabera, urte askotako rekorra, markatzen dira aurten ikuspegi horretatik. Eta bi datu azpimarratu dira komunikabideetan, alde batetik hori, azken urtetako ibilbidea kontutan hartuta. Oraingo gatazka eta greben datuak handienak direla, eta bestaldetik, ezberdintasun diferentzia handia, ikertzen alde handia ikertzen dela, Euskal Herrian eta estatu mailan dagoen gatazka kopurua, grebetan dauden langileen kopuruen arabera, eta, ez? Bueno, nik uste oso datu adierazgarriak direla biak, alde batetik, lehenengoa adierazten dauzku, edo oso koherentea da, azken urteotan krisi garaian eta krisien ostean soldatekin gertatu da lanarekin. Hau da, behin eta berriz izan dugu, lehenago krisialdian egon diren, soldatekin egon diren arazoak, baina krisia gainditzen azten danian eta azten gara urteko euneko iru igotzen barne produktu gordinan, eta presenetekinak modu oso nabarmenian pusten, eta soldatak igo barik. Igo edo referentzia errealen arabera jeitzi be. Eta gainera, Euskal Herria izan dela, alde horretatik, soldaten egoeraren aldetik, kaltetuena, zuzki lan erreformaren ondorioz, kaltetuena. Estatu osoa. Orduan, logikoa da, tempora hori edo koiuntura horiek zabaltzen diren arabera, gero eta kontestu errazagotia ja langileak eskatzeko behintzat soldatak igotzen hastia gutxi gora bera alden neurrian barne produktu gordinaren ibileraren arabera. Horrek azaltzen dago oso modu nabarian, zerkatik aurreko urtekin konparatuta justu dira oso modu hori nabarian grebak eta gatazka lan gatazken kopurua. Eta bezaletik oso ohikoa da main gatazka kopuruak Euskal Herrian asko handiago izatea, eta hori lotuta dago gure egitura ekonomikoekin zuzen. Enpresarien aldetik eta politiko askoren aldetik benet agarriz esaten da, hori gertatzen dela, gure sindikatuak gustakitez direlako batere realistak, oso borrokalariak direla, erasokorrak, eta barez.
Nahi.
Baina, karo, hor behin eta barriz aipatu dugu, horren atzean gure egitura ekonomikoa dagoela, eta alde bat gure egitura ekonomikoa dagoen desoreka ere bai. Oda, gure gaitasun produktiboa, estatuarekin konparatuta, euneko 30 handiagoa dela. Eta bestaldetik, tarte hori defenditeko, gure sindikatuak gakoak klabek izan dire Euskal Herriaren kasuan, eta hain zuzen horre egoen instituzionala eta gaitasun produktiboren arteko alde hori sindikatuen borrokekin, grebekin eta lan harremanen bitartez, eta malez gatazken bitartez konpondu dira hainbat urtetan eta jarraitzen ari dira konpontzen.
Horren erakusgarri ere izan daiteke azkeneko hilabetean ere, ba bueno, zeresan handia eman duen Huerta de Peraltako greba ere, izan ere baldintzako betzea ere lortu dute, baina hori ere ez da salbuespen bakarra izan Euskal Herrian azkeneko hilabeteetan, ba bueno, izan direlako greba desente eta ba bueno, iaia egunero edo albisteak bazirelako ere, ba bueno, lan gatazka bat eta beste izan direlako enpresa askotan, ezta?
Bai, eta arrakasta handiarekin egin zuzen kontatu dugunak. Enpresek badute gaitasun produktibo bai, badute gaitasuna soldatak oso modu nabarmenian ikotzeko. Baina noiz ikotzen da, batez ere lan gatazkoien bitartez bueno, forzatzen direlako egoera.
Bueno, relaxe daude kontuak eta ikusten denez ere, ba bueno, egin diren lorpenak ere, ba bueno, borrokarekin izan dira eta joerak horrela jarraitzen baldin badu ere, ba lan gatazkek ere jarraituko dutela. Bestelako kontu batzuetara pasako gara, honek ere gatazka sortu duen kontu batetara pentsioi begira jarriko gara. Pentsioen erronkei begira jarriko gara. Adrian, konta iguzu.
Bai, oso datu interesgarria da, komunikabideetan aipatu da egun hauetan. Bueno, pentsioen etorkizuna lotuta egon nahi dekela alde batetik zergekin edo alde baten bestaletik soldatekin. Eta hori oso planteamendu interesgarria iruditu da. Horrekin esaten ari gara, bueno, askotan pentsioen etorkizuna zelantzetan jartzen danian demografia kontuen gatik eta bat, bueno, askotan ahaztuten da bigarre faktore hori. Claro, pentsioen oso lotuta ojala oraingo soldatekin. Eta soldatek zen punturaino daukien gaitasuna gizarte segurantzaren gastuak finanziatzeko. Momentu, prezibioz, daukogun, orain daukogun egituraren arabera. Beti esan dugu, gauza biak ez dira zerkatik lotuta egon behar, baina bai indirektoki argi dago egon bala gozela. Esan gura, gizarte segurantza edo pentsioen gatiko bentsen diren kuotetatik aparte, egon behar dire zerkak, egon behar dire beti prez, ba, dauden erronkei aurre egiteko pentsioen aldetik ez da. Baina oso importantia da, eta oso interesgarri ditu diabe bai, ba, pentsioduren aldetik, azken hilabete hauetan, hasi direlako horrelako gauza planteatzen. Hau da, Euron Borroka ez dala bakarrik lotuta pentsioen egoera zuzenarekin, baina baita ere orain ordaintzen ari diren soldatekin. Gaztei ordaintzen zaien soldatekin. Oso jarrera alde batetik norbait zentzuduna, bestetik solidarioa. Eta oso interesgarria norbait ikusteko zein punturaino azkenian soldaten ibilbidea denotzate onuragarria dela eta zein punturaino beharrezkoa dan norbait apurtzea azken urte hauetan, ba, gazteen kasuan bat ez behar sortu diren desoreka. Hau da, kontratu berriak egiteko, pues, dauden, bueno, ba, beste adineko jendearen kontratuen aurrean dauden alde ikaragarriak, ba, ese konkortasuna, pues, gai guztioi. Ematen dau, lan merkatuan alabait zatitu nahi dela, eta din batetik bera, alabait askoz baldintza zarragoak ezarri, ez da? Eta, karo, hori kalteagarri izango da langilioi entzat, eta baita ere pentsiodun entzat, edo pentsiodunak izango gara, danontzat.
Argi dago pentsiodunek borrokan jarraitzen dutela onela xedara matelako ere, ba, bueno, denbora luzez, eta aipatu duzun bezala, ba, proposamen desberdinak ere egiten ari dira azken hilabeteetan, eta interesgarriak ere badira, izan ere, ba, modu batean ala bestean ere, ba, bueno, soluzio edo konponbide bila dabiltza ere, aldarrikapen guztioiek lortzerako bidean, kasu hontan, ba, bueno, langile gaztei begira ere jarri direla. Horrelaxe pentsiodunen kontuak, eta azken gai batera ere pasatuko gara, Adrian, bueno, banka handiari begira edo jarriko gara, ezarritako esi judizialari zehazki?
Bai, gauza bitia da, ze banku handien inguruan etengabeko zurrumurru legalak, judizialak egon dira hainbat urteko.
Bai.
Baina, azkenotan oso modu nabarien ateratzen ari bidea komunikabideetan, alde batetik, Francisco González, BBVA-ko lehendakari ohiarekin lotutako arazoak BBVA Villarejo kaiaren inguruan, hau da, BBVA Villarejo, ba, Villarejo, bueno, persona oso zaguna, baina Villarejoren zerbitzuak kontratatu zituen antza norreta gobernua bera espiatzeko. Eta bestaldetik, justo, hilabete hauetan bebai, oso ezaguna eginda, ba, Santander Bankua izaten ari dan arazoak, ba, batez ere, beste gai batzuta gozor, ba, zurrumurru modua, baina batez ere, Banko Popularrak zurgatzeko, absorbitzeko, egin ziren operazioak, eta zen punturaino, erabilizen informazioa egokia izan zan, egokian faltzutua edo dana. Bueno, ikustu dut, interesgarria dela, ze azken batez be Espainiaren kasuan, bankuan dioiek, bueno, oroar, izan dire BBVA, Santander, eta Caixa Bank be bai. Baina pisu politiko ikaragarria duki. Hori Europa osoan gertatzen da, neurri handi batean, baina Espainian banku hauen indar ekonomiko eta indar politiko ikaragarria izan da. Eta izaten ari da ondik, bai zuzenki alderri politikoekin, bai komunikabidean bitartez, bai eragine ekonomikoaren bitartez, banku sektorean duten oligopolioaren ondorioz, eta horrez. Eta, claro, hoien inguruan horrelako prozedura judizialak agertzea oso gai importantia izan daiteke, kontuta gatzen badugu, aldi berean, gobernu korporatiboan ba, erakunde hau izaten ari diren arazoa. Adibidez, Santander Bankuan alde batetik, ba, botin familia, beti genik kontratu duena, ba, gero eta pisu txikiago duen jabeta, akzioen jabetan, eta ematen dauk bere gestiño gero eta gehiago zalantzetan jartzen ari. Bat ez behazken urte hauetan, ana botinek egindako gestiñoa. Horain ikusi dugu, ba, ejecutibo berria izendatu da dela, eta hilabete bat gero zeago atzera bota da izendapena, oso movimendo arraro izan dela, eta hainbat zurrumurro dagoen zor, ana botinen etorkizunaren inguruan. Bestaletik, bueno, BBVA-an justo, Francisco González lehendakaritza utzi, presidentzia utzi, eta gatazka hau sortu, hori piztu dago, anekeiago, bueno, hainbat zurrumurroa, BBVA eta eta Bankiaren arteko balizko fusioa, balizko bat egitearen inguruan. Eta horra, aipatzen ari da, hainbat movimendu politiko egon daitekeela, Bankia eta BBVA bat egiteko, eta behar bada, Bankiako ejecutiboak gainetik jartzen. Ba, Goiri Golfarri bera, konkretuki, ba, erakunde berriaren buru jarriz. Eta operazio horretan bai alderdi sozialista eta bai EAJaren ba, mugimenduak ikarra daitezke. Hau izango litzake nolait, bere momentuan, Aznar presidenteak egin zuen operazioaren buelta emotia. Gogoratzen badugu, ba, orduan, BBVA pues, nahiko urbil zegoela bai EAJatik eta bai alderdi sozialistatik eta oso lotuta negurirekin familiekin ba, operazio politiko baten bidez, Aznarrek lideratutako operazioetik bidez, ba, batekin zan askoz txikiago zen banku batekin, orduan Argentaria banko publikoa izan zana eta operazio hori bueno, oso modu arraroan egin zan eta tresna berezi batzuk erabilita eta ez oso zintzoak ba, lortu zuten Francisco González, orduan Argentariako lehendakaria sana, eta Aznarren lagun mina, pues, jartzea erakunde berriaren lehendakari moduan. Eta aldi berean, neguriko familiak nolabait jabetzatik botatzen, ez? Kanporatzen. Orduan, orain goa zurrumurroak, hango liratik elotuta, operazio horreli buelta matearekin justo alderantzizko zeozerrekitearekin. Hor ikusten dugu, bai, banku handi hoien jabetza zen punturaino dan importantia politikoki. Deukien boterea, esan dugu moduan, bai, komunikabidetan, ba, finantza sektorean, ba, zuzen alderdi politikoko harremanetan, alderdien finanziazioa, bueno, botere politiko oso ondia da, eta horan ulertzen da, zen punturaino, ba, hori erakundi horien kontrola, garrantz funtsezko, gaia da, alderdi politikoitza.
Kontrola handia eta aipatu duzun bezala ere mugimendu arraroak ere ikusi omen dira, hor ere ezakit, ba, bueno, zurrumurruak aipatu duzu badirela, ezakit azpi jokorik edo egon daitekeen horratzean, ba, bueno, ezagututa orain arte ere egindako mugimendu guztiak.
Azpi jokorik dago salazio, erakunde handi bat, kasunetan, BBVA, batzen danian, askoz txikiago den batekin, Bankian kasuan, logikoa da, principios BBV-koak, BBVA-koak izatea, pues, nabaita, lidera, operazioa lidera. Hori ez bada gertatzen, eta justu alderantzik gertatzen bada, horrek esan gura dago, zibeski joku politiko bat egon dala, bueno, oraingo interesen politikoen arabera, pues, gauzak bide batetik edo beste batetik mugitzeko.
Bueno, horrelaxe kontuak, azken gai honekin amaituko dugu gaurko ekonomia gaien errepaso txo hau. Ez dakite, Adrian, beste zer geratu zaiguna aipatzeko, edo nik uste dut honekin, ba, bueno, argibide nahiko txo utzi ditugula bentzat hiru gai hau dagokienean, ez da?
Osondo, ba, beste gai batzuk urrengo baterako.
Hori da, torren astean izango zaitugu berriro ere uinetan, bestelako gai askorekin. Beraz, Adrian Zelaia, Ekai Zenterretik eskerrik asko gurean egoteagatik, eta datorren astera arte.
Vale, la torre está arte.
Agur.
Hasta luego.